Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najprej ukratko iz sadržaja emisije. Dobar sastanak sa šefom diplomatije Tillersonom, nadam se uspešnoj saradnji, ocenio srpski šef diplomatije Dačić posle susreta u Vašingtonu. Borba za opstanak srpskog naroda na Kosmetu biće udvostručena, kaže Marko Đurić. Izrael avionima gađao iranske mete u Siriji. Liban se žali da Izrael koristi u njegov vazdušni prostor za taj napad. Švedska skijašica Charlotta Kali prva je osvojila zlatnu medalju na zimskim olimpijskim igrama pobedom u skijatlonu. Ženska teniska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u play-off za popunu svetske grupe B Fed Kupa. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 3, Kragujevcu 0 stepeni, sutra pretežno sunčan, oblačno, povremeno sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 5 stepeni. I danas se nastavljaju diplomatske aktivnosti naših zvaničnika. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije boravi u zvaničnoj posjeti Surinamu 4 mjeseca pošto je ta zemlja povukla odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije. Ivica Dačić je u Surinam otputovao iz Vašingtona gdje je razgovarao sa američkim zvaničnicima o odnosima dve zemlje. Posle razgovora sa državnim sekretarom Rexom Tillersonom, Dačić je ocenio da je sastanak bio izuzetno dobar. Prema njegovim rečima, taj susret pruža nadu u uspešnu bilateralnu saradnju u narednom periodu, budući da sadašnja administracija ima više razumevanja za Srbiju od prethodne.
Želimo da resetujemo naše odnose, da tražimo zajedničke interese, da tražimo način kako da američke države pomognu, da se ostvari naš ključni cilj, a to je stabilnost, mir u regionu i rješavanje otvorenih pitanja, u ovom slučaju prije svega mislim na jedno pokušaj trajnog rješenja problema Kosova i Metohije, i u tom smislu mislim da su veoma pažljivo saslušali sve naše argumente.
Ivica Dačić smatra da je vreme da američki predsjednik dođe u Srbiju, imajući u vidu da je posljednji američki predsjednik koji je bio u Jugoslaviji bio Jimmy Carter. Kazao je da je u ime predsjednika Vučića izrazio našu spremnost da u svakom momentu odgovorimo na predloge američke strane o bezbednosti i stabilnosti u regionu. Stabilnost u regionu važna je i za našu evropsku perspektivu, posebno ako imamo u vidu stav Brisela da nećemo ući u Uniju dok ne bude rešena sva pitanja sa susjednim zemljama. Zato između ostalog je i značajna predstojeća zvanična posjeta predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Posjeta je važna kako bi počelo rješavanje mnogih otvorenih pitanja, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović i dodaje da je važno da se uspostavi redovna komunikacija koja je izostala u prethodnom periodu. Komentarišući predlog predsjednika Srbije da se stavi moratorijum na teme iz prošlosti, ona je rekla da je reč o temama o kojima Srbija i Hrvatska ne mogu da se saglase, a sežu od Drugog svjetskog rata pa do krize 90-ih.
Ukoliko se konstantno i isključivo budemo držali ovih tema, do onih pomaka u životnim temama neće doći. Mislim da je veoma važno da se počnu rješavati konkretni problemi. Oni su brojni, dakle moram reći da Hrvatska u ovom trenutku ima brojne probleme sa gotovo svim susjedima i da se oni uglavnom odnose na granice. Tako i sa Srbijom ima problem sa granicama. Ja očekujem da će to biti jedna od važnih tema.
Izvinjenje za agresiju na Hrvatsku i ratna odšteta nisu na dnevnom redu posjete predsjednika Srbije, saznaju mediji u kabinetu hrvatske predsjednice.
Razgovarat će se o otkrivanju sudbine nestalih, povratku kulturnog blaga, saradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i nerešenoj granici. Predsjednik Vučić odvojeno će se sastati i sa premijerom Plenkovićem i predsjednikom parlamenta Gordanom Jandrokovićem. Biće održani Hrvatsko-srpski privredni forum, dok drugog dana posete Vučić odlazi u Vrgin most u posetu lokalnim Srbima. Planirano je da prisustvuje Skupštini Srpskog narodnog veća.
Udruženje raseljenih Đakovčana saopštilo je da je zbog atmosfere zastrašivanja na Kosovu odustalo od obilaska grobova svojih najmilijih na zadušnice u južnoj srpskoj pokrajini.
Raseljeni Đakovčani pozivaju međunarodne institucije da im omoguće pravo na slobodu kretanja i bezbednost kako bi mogli da obiđu svoje svetinje na verske praznike. Inače, organizovanog dolaska na Kosovo nije bilo, a pravoslavna groblja na Kosovu i Metohiji i dalje su zarasla u korov, a mnoge spomenike je porušeno i oskrnavljeno.
O tome kako država može da pomogne ljudima koji žive u pokrajini bilo je reči na sastanku vladi Grupe Srba sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Đurić je izjavio da će napor i borba za opstanak srpskog naroda biti udvostručeni. Poručio je da će se ubrzati realizacija projekta izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina. Đurić je rekao i da dve kompanije iz centralne Srbije razmatraju mogućnost da otvore proizvodne pogone u južnoj pokrajini. Ipak, uprkos značajnoj pomoći države, Srbi sa Kosova se i dalje suočavaju sa ozbiljnim egzistencijalnim problemima. Pripremio Milenko Marković.
Milica Kostić bi mnogima u Srbiji trebalo da bude primer za ugled. Rođena i odrasla u Nišu, ona se nakon udaje pre 5 godina doselila u Laplje selo na Kosovu. Tamo je zasnovala porodicu, uprkos velikim teškoćama sa kojima se svakodnevno suočava.
Imam iz prvog braka ćerkicu, moj suprug ima također iz prvog braka dete. Svevremeno bio je ostao udovac davne 2009. godine. Međuvremenu dobili smo dvoje zajedničke dece. Nas dvoje sa 4 maloletne dece živimo kao podstanari. Nisam mogla u početku odmah da se zaposlim kada sam došla iz Niša. Suprugova plata odlazila isključivo na kredite. Svakog meseca 2,530 eura. To je velika para za nas koji živimo sa 4 dece. Kad samo pomislim u jednom mesecu šta sa 130 eura mogu deci da priuštim.
Milica se selila 4 puta, a u međuvremenu je nekoliko puta bezuspešno konkurisala da dobije stan od države Srbije.
Tražili pomoć i podnosili zahteve, molbe, kasnije žalbe kada smo videli ko je sve bio na listi dobitnika. Čas izuzecima koji su dobili stanove, ali dobra polovina njih je te stanove zauzela, a ima mnogo više od nas i živi mnogo bolje od nas.
Milica Kostić je nedavno konačno dobila stan od 58 kvadrata na korišćenje. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić obećava da će država i u buduće nastojati da reši svaki pojedinačni problem Srba sa Kosova.
I naravno da nećemo stati na ovih 888 kuća i stanova koje smo do sada završili i podelili. Nastavljamo ubrzano da radimo na povratničkom naselju Sunčana dolina, da gradimo i nove škole, nove puteve, da uložemo u poljoprivredu. Zato je važno da su se iz čitave Srbije nakon posete predsednika Vučića javile desetine preduzeća, desetine pojedinaca, ne samo bogataša, već i običnih ljudi koji su želeli da odvoje sa svoje farme po neko grlo da pomognu naš narod na Kosovu i Metohiji.
Đurić je rekao da su dve fabrike iz centralne Srbije zainteresovane da otvore pogone na Kosovu. On je podsjetio da je do sada država pomogla obnavljanje i opremanje zdravstvenih ustanova, crkvenih objekata, kulturnih centara. Finansirana su socijalna davanja, zatim rad 6 narodnih kuhinja i dodela humanitarnih paketa, a čak su i naši pravni timovi pomagali u rešavanju više od 5000 slučajeva pravnog nasilja nad kosovskim Srbima.
Na poligonu na Kopaoniku u toku je obuka pripadnika vojske i vojne akademije. Obišao ih je resorni ministar Aleksandar Vulin. Kaže da je vojska obučena za delovanje u ratnim uslovima i da će ministarstvo i u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti poboljšanju obuke i uslova za rad svih pripadnika vojske.
Svi koji uđu u sistem odbrane od vojne gimnazije preko vojne akademije, postaju naši oficiri, zaslužuju najbolje uslove, zaslužuju najbolju obuku i oni jesu elita, ne samo vojske, oni jesu elita našeg društva kao što su bili kroz istoriju, tako će biti i u budućnosti. U narednom periodu Ministarstvo obrane će uložiti i značajna sredstva u poboljšanje kvaliteta obuke, u poboljšanje svih uslova za rad svih naših pripadnika, a posebno naših gimnazijalaca i posebno naših kadeta, jer vojna elita koja se ovdje školuje jeste i elita Srbije, jesu oni na koje smo najviše ponosni.
Na tom skijaškom poligonu godišnje različite vojne obuke prođe više od 1000 pripadnika vojske, kadeta i učenika vojne gimnazije.
U Nišu je održan prvi u nizu sastanaka posvećenih formiranju saveta, koji će pripremati tužbe protiv 19 članica NATO pakta zbog bombardovanja Srbije 1999. godine. Jedan od inicijatora saveta, advokat Srđan Aleksić, navodi da je cilj da građani Srbije, koji su oboleli od kancera zbog osiromašenog uranijuma, dobiju materijalnu i nematerijalnu odštetu i budu adekvatno lečeni. Aleksić tvrdi da je nekoliko zemalja moralo da plati odštetu vojnicima KFOR-a koji su bili angažovani na Kosmetu i istakao da i građani Srbije imaju identična prava.
Vesti iz sveta. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Izraelska vojska je izvela vazdušni napad na iranske mete u Siriji, pošto je oborila iranski dron koji je, kako tvrdi, ušao u Izrael. U saopštenju je navedeno da su sirijske snage raketama gađale izraelski borbeni avion F-16. U napadu su, tvrdi vojska, teže ranjeni izraelski piloti. Pošto je avion oboren na severu Izraela, vojska je optužila Iran za teško kršenje suvereniteta te zemlje. Iran je umeđu vremenu saopštio da nije umešan u akciju na sirijskom tlu i da Teheran Siriju pomaže samo vojnim savetima. Zbog izraelskih aktivnosti protestovao je i Liban. Opširnije Tatjana Gajević.
Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je navode da je Izrael presreo iranski dron koji je Teheran navodno lansirao iz Sirije, te da je umešan u obaranje izraelskog aviona. Izraelska vojska prethodno je saopštila da je sprovela, kako tvrdi, napad velikog obima na iranske mete u Siriji, koje su deo šire anti-izraelske vojne akcije. U saopštenju vojske navodi se da su izraelski avioni pogodili 12 meta, uključujući 3 baterije vazdušne odbrane i 4 iranske mete koje su deo iranskog vojnog postrojenja u Siriji. Dodaje se da su tokom napada ispaljene protiv vazdušne rakete ka Izraelu, nakon čega su se uključili alarmi koji su mogli da se čuju na severu zemlje. Predstavnik izraelskih bezbednosnih snaga, Jonathan Conricus, rekao je kako je Iran ugrozio teritorijalnu bezbednost Izraela i da je vojska spremna na svaku odbrambenu akciju. Eksplozije koje su posledice izraelskih aktivnosti su inače mogle da se čuju i u Libanu, blizu sirijske granice. Libansko ministarstvo spoljnih poslova optužuje Izrael da je neovlašćeno koristio vazdušni prostor te zemlje za napad na Siriju i poručuje da će se zbog, kako kažu, izraelske agresivne politike na Bliskom istoku žaliti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u Obrenovcu da je cilj ministarstva da svaku školu, vrtić, raskrsnicu i druga prometna mesta pokrije video nadzorom radi veće sigurnosti i bezbednosti građana i smanjenja stope kriminaliteta.
Stefanović je obišao policijsku stanicu Obrenovac u kojoj je otvoren monitoring centar sa kojim je povezano 40 kamera postavljenih u tom mestu. Stefanović je istakao da će ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i obuke policijskih službenika kako bi bili efikasniji u zaštiti zajednice, ali i sobstvenog života.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana Marjanovića, kojim ga tereti za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči.
Marjanoviću se optužnicom na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, za koje je zakonom zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Optužnica je prosleđena Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje, a bit će dostavljena i Marjanoviću i njegovim braniocima. Marjanović je u pritvoru, a detalje optužnice za sada nisu poznati.
U nastavku ekonomske teme, javni dug Srbije tokom prošle godine značajno je smanjen zahvaljujući politici štednje, otplati dela obaveza bez dodatnog zaduživanja i slabljenju dolara. Postavlja se pitanje kako u ovoj godini na pravi način upravljati obavezama zemlje. Sagovornici naše emisije u središtu pažnje preporučivali su oprezno strateško zaduživanje, što manje u stranoj valuti, što više u dinarima. Beleži Milica Rilak.
Tokom 2017. javni dug je smanjen za oko milijardu evra, pa se njegov udeo u bruto domaćem proizvodu zemlje približio poželjnom evropskom kriterijumu od 60% sa tendencijom da se spusti i ispod te psihološke linije. Kako sve države, pa i Srbija, svojim dugom trguju na međunarodnom tržištu, sada je, prema mišljenju profesora Beogradske bankarske akademije Branka Živanovića, prilika da se iskoriste povoljna kretanja i naš javni dug prepakuje, počev od nepovoljne obveznice u dolarima prodate još 2011. godine.
Treba da se zadužujemo. U domenu recikliranja ovoga javnog duga, pre svega ovoga dolarskog od 2 milijarde, ili da ga ubacujemo, konvertujemo u evro, ako je to moguće po toj klauzuli, ili da idemo vezanu trgovinu. Na tržištu taj dug košta negde oko 3,5, sada možda i 4, znači na diskonta bio je 7,5.
Profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Mihajlo Babin podsjeća da naš javni dug knjiži i oko 2,5 milijarde evra kredita koji se ne koriste, pa savjetuje da se u buduće zadužujemo samo za konkretne i izvodljive projekte. Kao primjer navodi istraživanja svoga fakulteta o gubicima na uvozu i izvozu energenata.
Razlika u uvozu i izvozu struje i gasa. Jedne godine smo bili izvoznici struje, druge godine smo bili uvoznici. Gas smo naravno uvoznici. I bila 400 miliona dolara. To je 1% bruto domaćeg proizvoda. Razlika između dve godine. To je upravo razlog i recept da Srbija treba da se zadužuje za određene strukturne projekte kako je bila energetska efikasnost.
Nikola Dragašević iz Narodne banke Srbije naglašava da je na snazi strategija dinarizacije u okviru koje se vodi računa da se što više transakcija obavlja u domaćoj valuti. Kada je reč o prodaji javnog duga, odnosno zaduživanju zemlje, naglašava da su trendovi povoljni, a posebno kada je reč o desetogodišnjoj dinarskoj obveznici koja je nedavno, prvi put posle 2014. ponuđena investitorima.
Tražnja na toj hartiji od vrednosti bila je 5,5 puta veća nego što je bila ponuda, pa je i realizacija bila 27 od planiranih 10 milijardi dinara, a stopa je bila 7,64% poena niža nego te 2014. godine.
Struktura našeg javnog duga inače je takva da je trenutno 22% obaveza u dinarima, 30,8% u dolaru, dok je najveći udeo duga naše zemlje od 41,5% u evrima.
Slušate Radio Beograd 1. Mada je prošla godina bila sušna, u Srbiji za sada nema većih problema sa aflatoksinom. U Upravi za veterinu kažu da je 58% mlijeka koje je uzorkovano tokom decembra i januara imalo nivo aflatoksina ispod 0,05 mikrograma po kilogramu, što je evropski standard. Kod nas je prema važećem pravilniku dozvoljeni nivo aflatoksina 5 puta veći. Davorka Tešić.
Koga zmija ujede i guštera se plaši. Poučeno iskustvom iz afere aflatoksin posle sušne 2012. godine, Ministarstvo poljoprivrede jesenas je aktivno radilo sa ratarima i stočarima kako bi se izbegao sličan scenario. To je dalo rezultate. Uprava za zaštitu bilja, koja je pratila stanje u 29 regiona u Srbiji, utvrdila je da je kod hibrida kukuruza ranijeg sazrevanja ređa pojava aflatoksina, kaže Nenad Milojević iz te uprave.
Kod ranih hibrida ima od 0,4 do 12,53% prisustva gljivica, dok kod kasnijih hibrida ima od 0,4 do 16,40% prisustva spregilusa. Ukupno, znači, prisustvo mikotoksina kukuruzu na ovim ispitivanim parcijalama je bilo nekde oko 2,75%. Možemo da kažemo da je uglavnom kukuruz na nivou ranijih godina, nešto malo iznad prosjeka, zato što je prošle godine bila sa 25 tropskih dana.
Uprava za veterinu, koja je tokom decembra i januara uzorkovala mleko, utvrdila je da je samo u 9% slučajeva aflatoksin prelazio dozvoljenu granicu od 0,25 mikrograma po kilogramu, kaže direktorka te uprave Emina Milakara.
32,5% mleka pokazalo je vrednost aflatoksina ispod dozvoljenih vrednosti u Srbiji, znači ispod 0,25, ali iznad EU. A 58,5% mleka pokazuje vrednost aflatoksina ispod dozvoljenih vrednosti u EU. Ovo je zvanično što smo mi radili i što su nam mlekare dostavile. Imlek je tu, pošto on izvozi za Crnu Goru i Evropsku uniju, njima je bitna ta količina za evropska.
Evropske standarde želi da dostigne i Srbija, ističe državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević i podsjeća da je pravilnik o nivou aflatoksina u mleku oročen do 30. novembra.
Zato da u 2018. godini sprovedemo ozbiljan monitoring i da na osnovu tih rezultata razmatramo mogućnosti i tražimo načine da li imamo uslove da se taj sadržaj u nekom vremenu koje je pred nama smanji, odnosno kako bismo polako se približavali onim normama koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Radošević također kaže da će država štititi interese poljoprivrednika, ali i potrošača, kojima moraju da budu dostupni, zdravstveno bezbedni i kvalitetni proizvodi.
O poljoprivrednim temama detaljno govorimo na našem programu sutra u 8:05 u emisiji Nedeljom za selo.
Izbori u Beogradu 2018.
Stranke u Beogradu nastavljaju predizborne aktivnosti u oči lokalnih izbora zakazanih za 4. mart. Hroniku je pripremila Sandra Cvijanović.
Predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, koji je u koaliciji sa pokretom Dveri, očekuje jak dvocifren rezultat u Beogradu. Radulović je na skupštini stranke rekao da ukoliko na beogradskim izborima, kako je nazvao, tehnička koalicija ostvari rezultat od 15%, mogu da očekuju pobedu na sledećim parlamentarnim izborima. Ukoliko dođe na vlast, Demokratska stranka Srbije će se truditi da zabrani plastične kese u Beogradu, kaže lider te stranke Miloš Jovanović.
Njihovo vreme raspadanja i razgradnje do, i do 400 godina u zavisnosti od tipova i smese koje se koriste, a onda kad se razgrade onda zagađuju i vodu i zemljište, dakle imaju vrlo, vrlo negativne posledice po životnu okolinu, a s druge strane prosto čine grad ružnijim. Neretko čak završi u krošnjama drveća, ja nekako kao Beograđan više volim da vidim drvo sa zelenim lišćem nego drvo sa plastičnim kesama.
Prvi potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić je u razgovoru sa građanima opštine Grocka istakao da će predstojeći beogradski izbori biti više od borbe za promenu vlasti u glavnom gradu, jer će to, kako kaže, biti i test posle kojeg će se znati da li postoji šansa da Srbija ponovo postane demokratsko društvo. On je poručio funkcionerima opozicionih stranaka koji tvrde da neće biti fer i poštenih izbora, da hitno moraju da shvate da izbori traju već 6 godina, a da se 4. marta samo sabiraju rezultati. Gradski menadžer Goran Vesić i predsednik opštine Voždovac Aleksandar Savić obišli su radove na asfaltiranju ulice Voja Radić u naselju Mala Utrina. Vesić je rekao da je u poslednje 4 godine u razvoj prigradskih naselja uloženo 350 miliona evra. Predsednik opštine Voždovac Aleksandar Savić, funkcioner Srpske napredne stranke, najavio je da je ovo tek početak radova.
Ovde je urađena sekundarna kanalizaciona mreža koja treba da se poveže sa našim kolektorom. Ovo možemo da nazovemo da je pilot projekat, jer na osnovu ovoga projekta ćemo raditi sekundarnu kanalizacionu mrežu u celim Jajnicima, celom Kumadražu, selu Rakovici i na Mitrovom brdu. Po planu grada Beograda do 2025. godine nijedno naselje na teritoriji grada Beograda neće biti bez kanalizacione mreže.
Kandidati za gradske odbornike sa liste Šta radite bre Marko Bastać takmičili su se sa građanima u takozvanoj izbornoj disciplini, prikupljanje kapilarnih glasova. Oni su, kako kažu, time hteli da skrenu pažnju javnosti na problem kapilarnih glasova koji su za demokratiju pogubna pojava jer mnogi građani su u strahu da će izgubiti posao od kojeg izdržavaju porodice, pa pristaju da budu nečiji siguran glas. Jedan od najvećih problema sa kojima se Beograd suočava je problem legalizacije bespravno sagrađenih objekata. I iako su doneti na prvi pogled povoljni zakoni, gradska birokratija sputava legalizaciju, izjavio je danas predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prilikom posete Bežanijskoj kosi.
Mi znamo kako se kontroliše birokratija i mi bismo suzbili tu korupciju, a kod nas bi bile reke ljudi pred šalterima koji bi vrlo brzo završavali legalizaciju. Ako vi imate dovoljan broj ponuđenih placeva, onda nema šta da vas opštinski službenik ucenjuje i da kaže dođi sutra, dođi prekosutra, on mora redom to da prodaje.
Inicijativa Ne davimo Beograd je danas zvanično otvorila izborni štab u bulevaru Despota Stefana 34B, koji će, kako su poručili, u periodu predizborne kampanje služiti kao mesto okupljanja i zajedničkog rada na promeni koja dolazi za Beograd. Oni su ukazali na neophodnost lokalnog organizovanja i delovanja građana u odbrani javnih dobara, borbi protiv korupcije, rešavanju komunalnih problema i privatizacije komunalnih usluga.
Izbori u Beogradu 2018.
15:24, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije je na predlog Ministarstva privrede usvojila novu uredbu o podsticajima za produkciju audiovizuelnih dela, kojom je procenat povraćaja investitoru povećan sa dosadašnjih 20% na 25%, čime je poboljšana konkurentnost Srbije kao lokacije za snimanje. Pored toga, za ovu godinu dupliran je i budžet za taj program sa 400 na 800 miliona dinara. Za prve dve godine postojanja programa podržana je proizvodnja 37 domaćih i međunarodnih audiovizuelnih projekata, što je Srbiji donelo više od 30 miliona evra investicija.
Izložba ilustracija Frida Kahlo, jedna biografija španske umetnice Marije Hese, otvorena je sinoć u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu. Na postavci je izloženo 50 radova inspirisanih životom i delom jedna od najintrigantnijih umetnica 20. veka. Na otvaranju je bila Jovana Milovančević.
Izložba ilustracija španske umetnice Marije Hese donosi originalni i nadasve inspirativni pogled na život i delo velike Fride Kahlo. Povod za ovu izložbu bila je nedavno objavljena ilustrovana biografija Fride Kahlo, talentovane španske umetnice Marije Hese. Biografija pisana u prvom licu donosi spoj i neku vrstu razmene energija čuvene meksičke i mlade španske umetnice, što se može videti i na ovoj postavci, kaže urednik izdanja Jelena Stevanović.
Božanstvene, prelepe ilustracije koje imaju i Fridino nešto i nešto specifično Marino i koje donose Fridin život, oživljavaju ga zapravo pred našim očima, a onda i njene slike donose na jedan drugačiji umetnički, kroz jedan drugačiji umetnički izraz.
Na postavci Frida Kahlo, jedna biografija, izloženo je 50 ilustracija inspirisanih kako radom, tako i životom velike meksičke umetnice. Frida Kahlo neprestano se kretala u krajnostima, između ljubavi i mržnje, tuge i sreće, publike i tišine svog ateljeja. Upravo te protivrečnosti činile su njen život zanimljivim i podsticajnim za razmišljanje, objašnjava španska umetnica Marija Hese. Kada sam počela da istražujem Fridin život, bilo mi je izuzetno teško da razvrstam sve ono što sam pronašla. Ono što me najviše zainteresovalo u njenom liku bile su emocije. Pre svega mislim da su osjećanja koje su je obuzimala bila osnova njenog života. Marija Heser do sada je objavila 4 knjige i imala nekoliko samostalnih postavki širom Španije. Izložba Frida Kahlo, jedna biografija, pred publikom je u galeriji Instituta Cervantes do 30. marta.
U znak sećanja na prerano preminulog glumca Nebojšu Glogovca, naša televizija i danas emituje filmove, serije i intervjue omiljenog glumca.
Sutra ćete u našoj emisiji Sedmica moći da čujete i intervju koji je Nebojša Glogovac dao u našem programu u oktobru 2016. godine. Jugoslovenska kinoteka tokom vikenda prikazuje filmove u kojima je igrao Glogovac, a u martu, posle festa, organizovat će veliku retrospektivu njegovih filmova. Komemoracija će biti održana u ponedeljak u 11 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Nebojša Glogovac će biti sahranjen istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
U emisiji sada govorimo o sportu. Željko Stefanović.
Reprezentacija Srbije i u narednom periodu ostaje u Euroafričkoj zoni Fed Kupa, pošto je u play-offu za popunu svetske B grupe poražene od Letonije. Letonke su posle preokreta savladale naše reprezentativke sa 2:1, a odlučujući poen donao je dubl u sastavu Jelena Sapenko i Anastasija Sevastova. One su rutinski savladale Olgu Danilović i Bojana Marinković sa 2:0, po setovima 6:1, 6:2. Švedska skijašica Charlotte Kali ulazi u anale kao prvi osvajač zlatne medalje na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu pobedom u skijatlonu. Šveđanka stigla do svog trećeg olimpijskog zlata u nizu u više disciplina. Noća su u 3 sata iza ponoći, u spustu se takmiče srpski predstavnici Marko Vukićević i Marko Stevović. U 20. kolu regionalne ABA lige u košarci od 17 časova sastaje se Mornar i CD Vita, od 19 Mega i FMP, a od 21 Olimpija i Partizan. Rukometni derbi između Crvene zvezde i Partizana igra se od 18 časova u dvorani u Šumicama. U 12. kolu vaterpolo Jadranske lige Partizan će od 19 časova i 30 minuta dočekati ekipu Primorja, dok u drugom rangu ovog takmičenja igraju na Dorćilu Crvena zvezda i Najs, a u gradu na Savi Sudar, Čivije i Podvale. Sastaju se Mačva i Valjevo. Najzad u prvenstvu odbojkaša u derbiju igraju i Vojvodina i Novi Pazar. Ostali parovi Crvena zvezda Spartak Subotica, Jedinstvo Stara Pazova Spartak Ljig i Niš Ribnica. Najzad u šampionatu odbojkašica najinteresantniji je duel Tenta i Crvene zvezde u Brenovcu, dok dva preostala duela odlučuju o sudbini Donjeg ligaškog doma. Igraju Kleks Rem i Partizan Dinamo Pančevo.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Nišu 4, u Novom Sadu 3, u Kragujevcu 1 stepen. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, na severu suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kišom i snegom. Više padavina očekuje se prije podne uz povremeno jak vetar na planinama. Tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno i pretežno suvo, u pojedinim delovima grada kratkotrajna susnežica ili slab sneg. Jutarnja temperatura 0, dnevna oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Na Radio Beogradu 1 sledi vreme, sporta i razonode. Yeah.